Бишкекте кечки саат 9 ООД Азаттык радиосу. Жол боюнча тендер премьер-министрди кызматтан алып түшкөнү калды. Башкаруучу коалиция лидери бул боюнча пикир билдирди. Кыргыз парламентине андагы оппозицияга сырттан баагандай парламенттик түзүм өзүн өзү актады.
Менимче ал максаттар акталды. Анткени парламенттик республика болгондон кийин мурда болуп келген радикалдуу каршылыктар азайды. Биз Акаев, андан кийинки президент Бакиев эмне болгонун билебиз.
Саясаттан тышкары да жашоо кызык. Бишкекте джаз фестивалы өтүүдө. Алдагы жарым саатта мына ушул жана башка коомдук актуалдуу маселелерге токтолобуз. Азаттын кабарчылары мен Али Токтокунов жана Элиза Кененбаева сиздер менен студиядабыз. Бүгүн жума 8-апрель, кутман кечиңиз менен. Адегенде Элизадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Өкмөт башчынын кызматына байланыштуу башкаруучу коалиция билдирүү таратты. Эгерде жакынкы күндөрү өкмөт башчы кызматтан кетүү боюнча арызын жазса, бул биздин өлкө өнүгүүнүн цивилизациялуу жолдо бараткандыгын көрсөтөт деген СДПК фракциясынын жана көпчүлүк коалициянын лидери Чыныбай Турсунбековдун билдирүүсүн фракциянын катчылыгы таратты. Билдирүүдө ошондой эле премьер-министрдин кызматтан кетиши башка тиешелүү органдарга тыкыр, объективдүү текшерүү жүргүзүүгө мүмкүндүк берери жазылган. Балыкчы Курумду автожолунун курулушу боюнча өткөн тендердин мыйзамдуулугун текшерген депутаттык комиссиянын бүтүмүн угуу 12-апрелге жылдырылды. Буга чейин депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү тендердеги мыйзам бузуулар үчүн өкмөт башчы Темир Салиевдин кызматтан кетишин талап кылаарын айтышкан. Буга транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин тендерде уткан Кытайлык компанияда Сариевдин жеке кызыкчылыгы бар деген дооматы себеп болгон. Премьер Сариев болсо айтылгандарды төгүндөп, жол чыры боюнча Малабаевдин өзүн жоопко тартуу керектигин айтып келет. Жума күнү эртең менен Грекиядагы Лесбос аралына негизинен пакистандыктардан турган 100 жакын мигрант кеме менен Түркиянын Дикили портуна жеткирилди. Качкындарды кайтарып алуу Анкара менен Евробиримдик ортосундагы келишимдин шарттарына ылайык жүрүүдө. Басымдуу бөлүгүн Пакистан жана Ооганстан жарандары түзгөн 202 бозгундан турган биринчи топ Түркияга дүйшөмбү күнү жөнөтүлгөн. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган качкындардын саны 72 миңге чейин жетмейинче алмашуу операциясы жүргүзүлө берээрин белгиледи.
4 Nisan'da Yunan adalarından
4-апрелде Грекия аралдарынан 202 мигрантты кайтарып алдык. Алардын ордуна 78 сириялык качкын Германия, Нидерландтар жана Финляндияга жеткирилди. Бул мигранттар биз даярдап койгон тизменин алкагында жөнөтүлдү. Мындай айырбаштоо адамдардын саны 72 миңге жетмейинче улантыла берет, деди Эрдоган. Анкара менен Евробиримдик түзгөн келишим боюнча Түркия Грекияга мыйзамсыз жолдор менен келген бардык мигранттарды жана качкындарды, анын ичинде сириялыктарды да өз аймагына жайгаштырат. Евробиримдик Түркиянын сириялык качкындарды кабыл алышы үчүн Анкарага миллиарддаган доллар жардам берет. Бул иш түрк жарандарына Евробиримдикке визасыз режим киргизүү жана өлкөнүн биримдикке кошулуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү ыкчамдатмакчы. Тоолу Карабакта эки согушкер мерт кеткени кабарланууда. 5-апрелде Азербайжан менен Армения Тоолу Карабакта ок атышпоо жараянын жарыялашкан. Бирок кийинки эле күнү жаатташкан тараптар келишимди бузуп ок чыгарышканын айтып, бири бирин айыптап чыгышты. Бүгүн жикчилер эки согушкерин чек аралаш аймакта жоготконун билдиришти. Армениянын коргоо министри Азербайжан Армениянын аймагындагы аскерий объекттерге жана жарандык турак жайларга ок чыгарганын билдирсе, расмий Баку Армения Тоолу Карабактагы Азербайжандын турумдарын аткылагандан кийин жооп кылып ок чыгарганын маалымдады. Азербайжан менен армяндардын Тоолу Карабактагы салгылашы 2-апрель күнү таңерте башталган. Куралдуу жаңжалдын чыгышына эки тарап бири бирин күнөөлөп келет. Күйүүчү май 10% кымбаттайт. Нефти трейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Улан Кулавдын Азаттыкка билдиришинче, күйүүчү майдын баасы 7-10% чейин кымбаттайт.
7-апрелде 92-95 бензин 50 тыйынга 130 болсо 1 сомго баасы өстү. Бизде да ушул 7%-10% чейин апрель ичинде баалардын өсүүсү күтүлүп атат.
Мындай кымбаттоо Орусиядагы мунай заводдорунун оңдоо иштерине жана жазгы айдап себүү өнөктүгүнө байланыштуу утурумдук көрүнүш. Кыргызстан күйүүчү майлоочу майдын 90% Орусиядан импорттойт. Шотландияда Уильям Шекспирдин алгачкы жыйнагынын сейрек нускасы табылды. 36 пьесадан турган китеп 1623 жылы жарык көргөн. Биринчи фолио деген ат менен белгилүү жыйнак акыркы 100 жыл ичинде Шотландиянын батышындагы Бьют аралында Маунт Стюарт китепканасында сакталып келген. Китеп Шекспир өлгөндөн кийин 7 жыл өткөндөн кийин басылып чыккан жыйнакка улуу драматург көзү тирүүсүндө жарык көрбөгөн 18 пьеса биринчи жолу киргизилген.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Анын баарын сайтыбыздан окуңуз. Дарега азаттык чекит кейжи. Эми негизги темабызга өтсөк. Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссия жыйыны эми башка күнгө жылдырылды. Комиссия төрагасы Кубанычбек Жумалиевдин мындай чечими ошол комиссия ичиндеги депутаттардын нааразылыгын жаратты. Өкмөт башчы министр өкмөт башчыны айыптаган бул талаш эмне менен аяктамакчы? Ушул жагдайга Самат Жумакадыров токтолот.
Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын 8 апрелдеги жыйынын болбой калышы башка комиссия мүчөлөрүнүн нааразылыгын жаратты. Комиссия төрагасы Кубанычбек Жумалиевдин материалдар жетиштүү эмес деген сөзүн депутат Табылды Тилаев төраганы өзүн билимдике салып жатат деп башка мүчөлөрдү көңүлгө туйбаганына ачууланды.
Өкмөт эми туура эмес чечим кабыл алып атса, эми ал жерде жаш балага деле ясно болуп атпайбы? Анын эмне материал керек бизге? Эки студент келип утуп атса келип тендерди. Регистрациядан өткөн эмес, лицензиясы жок. Элдибиз эмне шылдың кылып атабызбы кыргыз элинди? Түшүнбөй калдым. Же кызыкчылыгыңыздар болсо ачык айтыңыздар. Элдин алдыда мына биздин кызыкчылыгыбыз бар жооп жашырыш боюнча.
Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна кеткен жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын буга чейинки отурумдарында транспорт министри Аркынбек Малабаев эки жолу качып, ал тендердеги мыйзам бузуучулукка премьер министр Темир Сариевдин жеке кызыкчылыгы болгонун ачык айткан эле. Малабаев өкмөт башчы көздөгөн иштерди транспорт министринин орун басары Улан Уизбаев бүтүргөнүн да жашырган эмес. Комиссия төрагасы Кубанычбек Жумалиев азаттыкка билдиргендей, тендерди министрлик өзү өткөрүп, көзөмөлдү министр Аргынбек Малабаев өзү жүргүзгөндө маселе бүгүнкү күндө чиеленишпейт эле.
Жол курууну өткөрүүдө транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол чарба департаментине тапшырылган. Эң негизинен ошол жол чарба департаменти эмес, транспорт жана коммуникация министрлиги өткөрсө болот деген болсо, анда бул жерде бир дагы бир мүчүлүштүктөр болбойт эле деген ойдомун.
8 апрелдеги отурумда комиссия мүчөлөрү өкмөт башчы Темир Сариев жана транспорт министринин орун басары Улан Уизбаевдин маалыматын угушу керек болчу. Бирок отурумдун башка күнгө жылгандан улам экинчи тараптын маалыматы да угулбай калды. Ошентсе да Улан Уизбаев азаттыкка берген маегинде балыкчы корумду жолун реконструкциялоо үчүн өткөрүлгөн тендерде түздөн түз министр Малабаев өзү катышканын айтып, анын чет өлкөдө жүргөм деген буга чейинки сөздөрү суу кечпесин билдирди.
Эки комиссия бар. Межправ комиссия бар, анын экинчи депутат комиссия бар. Азыр чечим чыкса, анан буюрса көрөбүз. Кандай болот, эмне болот?
Бар. Тендер өткөрүп атканда министр каякта эле?
Шаарда, Бишкекте.
Казакстанда болчумун дегенде?
Казакстанда 14 октябрда болгон. 16-17 октябрда келген. 14 октябрда тендер башталды.
Улан Уизбаев мындан башка тендерде жеңүүчү болгон кытайлык Лонгхай компаниясынын эл аралык лицензиясы бар экенин, Кыргызстан ичинде гана лицензиясы жок деди. Бирок тендердин шартында компаниянын Кыргызстандагы лицензиясы сөзсүз болушу керек деген талап жок болчу дейт. Адистер тараптардын кайым айтышуусу алардын кызматтан кетмейинче улана берерин айта баштады. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев министр менен премьер министрдин тирешүүсү демократиянын көрсөткүчү дегени менен эки тарап тең тергөө акыйкат жүрүшү үчүн ээлеген кызматынан убактылуу четтеп турушу керектигин белгилөөдө.
Анан кийин министри болобу, премьер министри болобу, эл нааразы болуп атат да. Бул кандай эле биздин чоңдорубуз ушуга бири бирине эметип, мындай бир жакшы система түзбөйбү эл түшүндө турган. Ким күнөөлүү болсо да, болбосо да, азыр ошол өзүнүн арызын жазып, изилдөө комиссияны өткөрүп, андан кийин жумушуна кайра кириш керек.
Өкмөт башчынын тергөө бүткүчө кызматтан кетүүсүн 6 апрелде ишти иликтеп жаткан Жогорку Кеңештин комиссиясынын айрым мүчөлөрү да талап кылган. Бирок өкмөт айыптоолорду четке кагып, жол куруу тендеринин чуусуна түздөн түз министрликтин жетекчиси күнөөлүү экенин билдирген. 104 чакырымга созулган балыкчы корумду автожолун калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 7 миллиардка жакын сом бөлүнгөн. Транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугун лицензиясы жок кытайлык Лонгхай компаниясы утуп алган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, кыргыз парламенти дайыма саясатын чордонунда 2010 жылдан тартып парламенттик системага өткөндөн кийин мына ушул орун бекемделди. Ошондон кийин парламенттик система дегеле түзүм өнүктүү, буга сырттан баа кандай? Борбор Азиялык демократияны өнүктүрүү фондунун башкы директору казакстандык саясатталдоочу Толгонай Үмбетәлиев менен ушул жаатта баарлаштык. Толгонай ай, мына 2010 жылкы инкылаптан кийин Кыргызстан үй бүлөлүк бийлик өкүм сүрбөсүн, чыныгы демократиялык башкаруу орносун деген максатта парламенттик системага өткөн болчу. Коңшуларыңыздын ошол максаттары акталдыбы? Алматыдан карап серип салганда сизге кандай байкалат?
Я думаю, что он оправдан.
Менимче ал максаттар акталды. Анткени парламенттик республика болгондон кийин мурда болуп келген радикалдуу каршылыктар азайды. Биз Акаев, андан кийинки президент Бакиев эмне болгонун билебиз. Менимче азыр парламенттик түзүм Кыргызстандын социалдык саясий коомчулугуна бири-бири менен сүйлөшө алууга шарт түзүп жатат. Эл дагы өз кызыкчылыктары, маселелери чечилип жатканын көрүүдө. Ушул жагынан алып караганда акталды десем болот. Экинчи жагынан парламенттик система саясий партияларды күчтөндүрүп атат. Кээ бир партиялар ирилешүүдө. Алар саясатта көбүрөөк олуттуу боло башташты. Көчөдөгү каршылык аракеттеринен кете башташты. Амурда көчө лидерлерине профессионалдык сапаттар өзгөчө деле зарыл эмес эле. Эми анык бир кесипкөйлүк деңгээл пайда боло баштады. Курал жараксыз, чыр чатаксыз сүйлөшө алууга жетишишти. Менимче бул чоң ийгилик.
Кыргызстанда парламент президентке жана башка саясий күчтөргө көз каранды болуп, өзүнүн нукура функцияларын аткара албай жатат деген сын пикирлер дагы арбын. Муну менен кыргыз парламентине ишеним азайып бара жатат деген дагы пикирлер бар.
Бул жерде биринчи чечимди талдаш керек. Ошол сүйлөшүүдөн кийин кандай чечимдер кабыл алынып жатканын кароо зарыл. Эгер кабыл алынган чечимде эл кызыкчылыгы алдыда турса, бийликтин чечимин коомчулуктун оюна карай өзгөртө алса, анда мындай консенсус жакшы. Эгер бийликтин позициясы үстөмдүк кылса, анда парламент көзөмөл алдында десек болот. Тышкы саясат боюнча элдин таасирин азырынча көрбөй турам. Бул жерде бийликте турган саясий топтун таасири артык болуп турат. Бирок мындан коомдук пикирге өтө кайчылаш көз карашты да көрбөй турам. Мисалы, кыргыз-өзбек чек ара чатагы боюнча. Анда президенттин айтканы кайсы бир деңгээлде элдин пикирин чагылдырып турат. Бирок маселе Кыргызстанда эл, парламент деги эле тышкы саясатты аныктоодо канчалык таасир этет дегенде. Мен парламенттин тышкы саясатты аныктоого кошкон салымын бул жаатта постсоветтик парламенттерден айырмасын азырынча көрбөй турам. Чын чынында тышкы саясат эл өкүлдөрү, коомчулук тарабынан талкууланып, ким менен кандай интеграция жасоо талданып турушу керек.
Но в этом преобладании я пока не вижу, скажем, что это было бы и против интересов общества, да? То есть я не такого прям категоричности не вижу. Например, по отношению к тому же кыргызско-узбекскому конфликту, да?
Кыргызстанда жаңы системаны түзгөндө, сиз айткандай, мурдагы көчө оппозициясы эми парламентте болсун деп атайын мыйзамдык нормалар дагы киргизилген болчу. Парламентте оппозициябыз деген фракциялар ооз ачпайт деп, алардын ичине иш чыкпагандар дагы толтура болуп жатпайбы?
Ну, конечно, это не совсем хорошо. Да, это не совсем хорошая тенденция, не очень хороший сигнал.
Албетте, бул жакшы көрүнүш эмес. Коомчулук үчүн оппозициянын жоогу жакшы сигнал эмес. Өзгөчө парламенттик системада каршы тура алган күч болушу керек. Ал бийликти сындап эле тим болбой, чечимдер үчүн күрөшүүсү зарыл. Өз электоратынын кызыкчылыгындагы чечимди талашышы керек. Мен кандайдыр бир маанилүү маселелерде оппозиция пайда болуп жатканын көрүп турам. Президент өз чечимин дайым эле бекиттирип ала албай, артка чегинген жагдайлар деле болуп атат. Ошол эле учурда партиялар реакция кылбаган маселелер да бар. Ал жерде кайра эле президенттин үстөмдүгү жүрүп жатканын көрүүгө болот. Кайсы бир учурларда оппозициянын, жарандык коомдун күрөшкөнүн, күчүн көрүп атабыз. А башка учурларда жөн эле көлөкөдө калып калышууда. Мына ушундан улам өтө таасирдүү эместей эффект пайда болууда. Оппозиция салмагын жоготууда. Кыргызстандын оппозициясынын алсыздыгы мына ушунда болууда. Өз позициясын бардык маселелерде айтпай, чоң-чоң окуяларда же өз кызыкчылыктары басмырлаганда гана чыга калганы муну көрсөтөт.
А в других моментах она просто, ну, как бы уходит.
Мына 2010 жылкы шайлоодо акчалуулар менен таасирдүүлөр тез арада партия түзүп, шайлоодо жеңип чыкканда бул системанын кемчилиги бара-бара түзөлөт деген ишеним бар болчу. Тилекке каршы мындай нерсе өткөн күздөгү дагы шайлоодо кайра кайталанды. Бул кыргыз парламентаризминин беделине доо кетирип жаткандай сезилбейби?
Вы знаете, зная уже кыргызский народ, какой он достаточно чувствительный, да?
Кыргыз эли көп маселелерге сезимтал экенин эске алганда, депутаттар байлыгына карабай, эл кызыкчылыгын талашса сөзсүз эмки шайлоодо да өтөт. Бул жерде акча деле роль ойнобойт. Кыргызстанда жагдай башкачараак. Эгер парламент начар иштей турган болсо, акчасына карабай эмки шайлоодо өтпөйт. Ошон үчүн коомчулук андай депутаттарды шайлайт деп ойлобойм. Азыр жөн гана алар кандай иштерин байкоо үчүн сыноо мөөнөтүн берди го. Алар кайсы бир деңгээлде ток болгон үчүн ансыз деле чакан бюджеттен уурдабайт деген үмүт бар. Эгер ушул үмүттөр акталса, анда байы келеби, жөнү келеби маанилүү ролду ойнобойт. Алардын маселени эффективдүү чечкени маанилүү. Улуттук, аймактык, этникалык кызыкчылыктарга төп келген өтө маанилүү.
Мына ушул тапта премьер-министр кызматтан кетет деген дагы маалыматтар айтылууда. Премьер-министрди дайындоо парламенттин түздөн-түз иши, кыргыз өкмөт башчысынын иштен кетишин парламент эмес, президент чечет. Башкача айтканда, парламенттеги өз фракциясы аркылуу ишке ашыраар дагы кеңири айтылып жүрөт. Демек, кыргыз парламенти президенттин таасиринде калгандай сезилбейби?
Эгер парламентте президенттин партиясы болсо, албетте өз лидеринин пикирин эске алат. Ошондуктан мен мында парламент үчүн президенттин таасири ою чечүүчү деп ойлобойм. Эгер андай болбогондо, премьер-министр да өз кызматы үчүн күрөшмөк. Бирок Кыргызстанда толук парламенттик бийлик жок. Анығында президенттик парламенттик башкаруу. Эгер андай болбогондо, премьер-министр да өз таламын талашып көрмөк.
Кыргыз парламентине өзүнүн субъективдүү баасын Борбор-Азиялык демократияны өнүктүрүү фондунун башкы директору, Казакстандык саясат талдоочу Толгунай Үмбетәлиева берди. Кадырман угарман, кийинки бөлүк өтөөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Парламенттеги көпчүлүк коалиция лидери Чыныбай Тусунбеков билдирүү таратып, эгер жакын күндөрү өкмөт башчы кызматтан кетүү боюнча арыз жазса, бул биздин өлкө өнүгүүнүн цивилизациялуу жолдо баратканын көрсөтөт деди. 5-апрелде элдешкенине карабай, келишим бузулуп, Тоолу Карабакта эки согушкер мерт кеткени кабарланууда. Нефте трейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Улан Кулов Назатка билдиришинче, күйүүчү май 10% кымбаттайт. Иран делегациясы кийинки аптада Саудияга быйыл кажылыкты уюштуруу боюнча маселени талкуулаганы барат. Бул эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алакат токтотулгандан кийинки биринчи жолугушуу. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Орусия президенти Владимир Путин Панама Гейт деген ат менен белгилүү болуп, дүйнөгө дүрбөлөң салып жаткан офшордук схемалар тууралуу документтер ачыкка чыгышын батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Аны Орусиядагы кырдаалды чайпалткысы келгендер жасаганын билдирди. Панама документтериндеги Орусияга тиешелүү бөлүктө Путинге жакын адамдар офшордук компаниялар аркылуу $2 миллиард ашуун акчаны адалдаганы айтылган эле. Ушул маселеге толугураак Шайырбек Эркин уулу токтолот.
Орус президенти Владимир Путин 7-апрелде Санкт-Петербургтагы журналисттердин форумунда сүйлөп жатып, бир жумадан бери дуу болуп жаткан Панама документтери боюнча алгач ирет үн катты. Ал журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык түзүм көрбөй жатканын билдирип, Панаманын юридикалык компаниясынан документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Ошондой эле аны жасагандар элдин бийликке ишенимин кетирип, өлкөдөгү кырдаалды ичтен чайпалкысы келет деди. Айланамдагы адамдар аркылуу мени каралоо аракети көрүлүүдө. Биздин душмандар Орусиянын көп улуттуу элинин биримдиги менен ынтымагына тынчсызданат. Андыктан иштен бөлүп жарууга далалат жасашты деген Путин журналисттерге минтип кайрылды.
Вы знаете, что такое информационный продукт? Вот по этим офшорам прошлись.
Журналисттер маалымат кантип жасаларын жакшы билесиңер. Мына ушул офшордук схемалар тууралуу айтсак, сөз кыла турган эч нерсе жок. Бирок тапшырма бар, иштөө керек. Анан эмне кылышты? Маалыматтык продукт жасашты. Менин досторумдан кимдир бирөөсүн табышты. Анан бир нерселерди казып чыгышты да чаптап салышты.
Орус президент ошондой эле бул документтерди аталган музыкант Сергей Ралдугин менен дос болгонуна сыймыктанарын, бирок ал миллиарддаган долларларды табары тууралуу маалымат бекер кеп деп айтты.
Почти все деньги, которые он там заработал.
Ал иштеп тапкан акчасынын баарын сырттан музыкалык аспаптарды сатып алып, аны Орусияга алып келүү үчүн короткон.
Панама документтеринде Путиндин эски досу жана кыздарынын биринин өкүл атасы катары аталган виолончелист Сергей Ралдугин 100 миллиондогон долларлык офшор офшордук активдерге ээ экени айтылган. Орусиялык серепчи Игорь Яковенко Панама документтеринде аталган өлкөлөрдө ага ар кандай баа берилип жатканына токтолду.
Очень характерно, как отреагировали разные страны, разные
Панама гейтке ар кайсы өлкөдө ар кандай мамиле жасашты. Кайсы бир өлкөдө бийликтин жогорку баскычында тургандар кызматтан кетти. Дагы бир өлкөлөрдүн өкмөттөрү биз мунун баарын териштиребиз деп чыкты. Дагы бир өлкөдө, маселен Украинада башкы прокуратура мында коркунучтуу эч нерсе жоктугун айтып чыкса, парламент менен коомчулук жок келгиле териштиребиз дешти. Менимче Порошенкого оңой болбой жатат, анткени ал жерде коомчулук плюрализм бар. Ал эми Орусияда баарын үстүнөн аттап кете берсе боло берет. Ралдугин 2 миллиардтын баарына музыкалык аспап сатып алган деп оюна келгенде айтып кое беришет. Бул бетбактын акыркы чеги. Себеби эч ким каршы чыкпайт, оппонент жок.
Никто же не противостоит, нет оппонента, нет собеседника в стране.
3 апрелде журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылары менен ири ишкерлердин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адалдоосун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыялаган. Анын Орусияга тиешелүү бөлүгүндө президентке жакын музыкант Сергей Ралдугин жана Путинге байланышкан офшордук тармактар тууралуу сөз болгон. Тактап айтканда, Путинге жакын адамдар Россия банкы жана Панамадагы офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардын ашуун арам акчаны адалдаганы айтылган. Бул документтерде КМШ өлкөлөрүнөн Путинден сырткары Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен байланыштагы ысымдар жана Украин президенти Петро Порошенконун Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин аты аталган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, мына ушул офшордук маалыматтар дүйнөдөгү көптөгөн саясатчылардын бетин ачканын кийинки жарым саатта өңү тапталык берүүсүндө кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Эми кийинки берүүгө келсек. Евразиялык экономикалык союз түзүлгөнү менен бирдиктүү рынок калыптанган жок. Бажы чыгарылары ачылды дегени соода жүгүртүү ойдогудай болбой жатканы белгиленди. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык келечек деген аталыштагы эл аралык форумда Армения парламентинин депутаты Грант Багратян билдирди. Мына ошондуктан ал экономикалык биримдиктин бирдиктүү валютасын киргизүүнү тездетүүнү сунуштады. Дагы башка сунуштар айтылды. Аларга кесиптешим Кончбек Жолдошов токтолот.
Евразиялык экономикалык союзга кирген мамлекеттердин парламенттери менен өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусундагы эл аралык экономикалык форумда биримдиктин келечегине байланыштуу орчундуу маселелер талкууланды. Армения парламентинин депутаты Грант Багратян учурдагы армян экономикасынын мисалында евразиялык экономикалык биримдик аркылуу соода жүгүртүү жолго коюлбай жатканын сынга алды. Мына ошондуктан Армения парламентинин депутаты Грант Багратян экономикалык биримдиктин бирдиктүү рыногун калыптандыруу үчүн бирдиктүү валютаны киргизүүнү тездетүү маселесин сунуштады.
Темпы роста Евразийского союза замедлились.
Евразиялык союздун экономикалык өнүгүү ыргагы кескин төмөндөдү. Бул албетте Орусияга карата киргизилген санкцияларга байланыштуу. Себеби биримдиктин экономикасынын 85% Орусия түзөт. Анан дагы бир учур бар. Азыр биримдиктин Беларусьтан башка мүчөлөрү дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болушту. Бул өзү эле өзүнчө бир бажы союзу. Бул жагдайда биздин экономикалык биримдиктин өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү азая турган башынан эле күч болот болчу. Эми башка бир канамдар тууралуу ойлонушубуз зарыл. Мында бирдиктүү валюта маселеси курчтурат. Менимче биз 2025 жылга чейин анын киргизилишин күтүүгө чыдамыбыз жетпейт. Бирдиктүү валютанын жоктугу экономикабызды өнүктүрүүгө тоскоол болуп турган жагдай.
Это будет серьезной преградой на пути дальнейшего экономического роста Евразийского союза.
Ошол эле кезде Кыргызстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Алы Карашев чынында эле төлөм системасын жөнөкөйлөштүрүү жана соода жүгүртүүдө маселе бар экенин айтты. Бирок биринчи вице премьер министр Алы Карашев армян депутатынан айырмаланып бирдиктүү акча бирдигин киргизүүнү эмес биримдиктин аймагында улуттук валюталардын кеңири жүгүртүлүшүн камсыздоо маселесин көтөрдү.
Уделять больше внимания вопросам валюта регулирования в рамках ЕАЭС.
Экономикалык биримдиктин алкагында жакынкы аралыкта валюталык жөнгө салуу маселесине көбүрөөк көңүл бурушубуз зарыл. Мында биримдиктин ичинде улуттук валюталарды жүгүртүүнү кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн карап, алар менен биздин өлкөлөр арасында өз ара эсептешүү операцияларын жүргүзүлүшү кажет. Ошондой эле ал өз ара эсептешүүлөр бажет төлөмдөрүн бөлүштүрүүдө дагы колдонушу керек.
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков биримдикке мүчө болгон өлкөлөрдүн ар биринин учурдагы мүмкүнчүлүктөрүн жалпылап пайдалануу сунушун киргизди.
Кыргызстан получил со стороны Евросоюза статус ВСП плюс.
Мисал үчүн Кыргызстан 21-миңдик тарабынан ВСП плюс деген макам алды. Бул Кыргызстанга 6000ден ашуун аталыштагы товарларды Евробиримдиктин өлкөлөрүнө баж төлөмсүз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрү мына ошол мүмкүнчүлүктү биргеликте пайдалансак болмок.
Государства члены ЕС могли бы совместно использовать открывшиеся у Кыргызстана новые возможности.
Ошол эле кезде Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин Кыргызстан Евразиялык экономикалык союзга кирүү менен бир топ жеңилдиктерге ээ болгонун кошумчалады. Алардын бири катары Сергей Нарышкин кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн каралган шарттарды айтып берип, анын кыргыз экономикасы үчүн өтө маанилүү экенин белгиледи.
Первые позитивные результаты вступления Киргизии.
Кыргыз жарандары М1-ке кирген башка мүчө өлкөлөрүн жарандары сыяктуу эле укуктан пайдалана алышат. Кризиске карабастан Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны 2% өстү. Алардын Орусия Кыргызстанга акча которууларынын көлөмү 1 миллиард 490 миллион долларды түздү.
Объем денежных переводов в республику составил 1 миллиард 490 миллионов долларов США.
Бирок эл аралык форумга катышкан кыргыз парламентинин айрым фракция лидерлери биримдиктин шарттарын кыргыз тарап ойдогудай колдоно албай, бажы чекаралардагы тоскоолдуктар ушул күнгө чейин алынбай жатканын белгилешти. Ошол эле учурда Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов алынбай жаткан тоскоолдуктар тууралуу мына буларга токтолду.
Эффективдүү колдоно албай атабыз. Мынакей Казакстандын мына чек арасына барып өткөрбөсө, мен өттүм 1-2 жол. Баягыда эле очередьте 50 турат. Өкмөт башчы ошол маселени чечиш керек. Биздин 50 турда саттык кылып атат. Экинчи жанагы ветеринарный лабораторияда тест жасашыбыз керек. Бизде жанагы яш уртиги болуп атпайбы? Ошондо да болбош керек да.
Эл аралык форумдун алкагында Евразиялык экономикалык биримдиктин келечегин аныктоочу багыттар аныкталып, өз ара карым катыштын шарттары иштелип чыга турганы белгиленди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми маданий темага келели. Борбордогу Ала Тоо аянтында эл аралык Жаз Бишкек фестивалы ачылды. 10 апрелге чейин созула турган саамалык быйыл 11-ci жолу өтүүдө. Ага катышкан Зайырбек Ажыматовду тыңдасак.
Эл аралык 11-ci жаз фестивалинин 1-ci концерти Бишкекте ачык асман алдында башталды. Сахнага алгачкы болуп кыргызстандык жаз тобу чыкты.
Что в нашей столице появился свой биг бэнд. Дамы и господа,
ушул топто үйлөнмө аспапты ойногон Асылбек Жусупжанов аталган музыкалык жанрдын кыргызстандагы абалына токтолуп кетти.
Жаз америкалыктардын элдик чыгармасы, жанагы фольклору деп койсок болот. Ошо биздин фольклору менен могу этно жаз деп эме кылып чогулдуп аткан абдан жакшы. Окшоштук бар. Биздин эле кыргыздын күйлөрүн алып көрсөк, ошол эле жанагы жаз ойногон илгерки жаздын начала ошол эмелерин алып көрсөк, баягы окшоштуктары бар. Быйыл Кудай буйурса бизде жакшы көп нерселер болуп атат. Мына быйыл 1-ci жолу катышып атат Кыргызстанда, Бишкекте. Чоң биг бенд ачтык.
Асылбек Жусупжанов жыл сайын бул фестивалдын алкагында семинарлар өтүп, музыкалык дисктер, китепчелер чыгарын. Жаз жанрынын чеберлери тарабынан Бишкектеги музыкалык окуу жайларда устаттык сааттар өтөрүн кошумчалады. Фестивалга Кыргызстандан жаш музыканттар да катышып жатат. Алардын бири 18 жаштагы Касым Молдогазиев.
2 жыл болду го кызыкканыма. Мурун ооп ойнобочум да, азыр эле ойно баштадым да, акырындан үйрөнүп. Мурун мындай татаал көрүнчү, кыйын болуп көрүнөт. Азыр кичинеден түшүнүп, кичинеден эмеден жүнөкөй ырлардан алып ойнотобуз да.
Буга улай жаш музыкант бул жанрдан башкалардын айырмасын да белгилеп кетти.
Жаз деген негизи мындай свободный жанр да, мындай рамка жок, импровизацияга дегендей. Бирок мындай эстрадный поп жанрлар боюнча рамка менен ырлар да, мындай эмесе формуласы бар ырлар.
Улуу муундагы музыкант Ырысбек Жунушев буга чейин аталган фестивалга бир нече жолу катышкан экен. Быйыл өзү көрүүчү катары гана келген. Адистин айтымында музыка дүйнөсүндө болуп жаткан мындай саамалык ар кайсы өлкөдөн келген өнөр ээлеринин карым катнашын арттырат.
Биз мындан бир 4-5 жыл мурунда ушул жаз фестивалына катышып Өмүр тобу, Жума тобу деп филармонияда кыргыздын коомузунда жаз музыкаларын ойногонбуз. Анан бүгүн болсо бул фестивалда менин уулум азыр консерваторияда окуйт 2-ci курста. Бас гитарада азыр ойнойт, ошо уулумду көрөлүк дагы, көрөлүк ушу жаз музыкасына ноол деп келгенбиз, үй бүлөбүз менен.
Дагы бир көрүүчү жаз жанрынын Кыргызстандагы тарыхы совет доорунда эле башталганын айтты.
Көп түшүнөр эле эгерде союз болбогондо чы, возможно көбүрөөк жазбан чапанияты өз көп болмок да. Малгерсе как бы запрет по зарбе немелерге болгон да, ошо жазуу музыкаларды болгон эми. Бирок анда эстрадный музыка менен жазтын көп айырмасын элдер апретеси эмес да. Кийин кийин уже түшүнүп келет азыр жазуу музыка кандай.
Борбордук Азия арт менеджмент коомдук фонду тарабынан уюштурулган эл аралык фестивалга 11 топ катышып жатат. Алардын ичинде Бишкектен катышып жаткан 4 топ бар. Ачык асман алдында башталган фестиваль 8-10 апрелде 2 күн катары менен мамлекеттик филармонияда уланат. Зайбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай музыкалык нотада берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык Чекит KG сайтынан окуп угуп көрүп, пикириңизди да калтырсаңыз болот.